stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? The bullet.
Αχ, αυτά τα social media. Με βάλια έπρεπε να ξεκίναγα την εκπομπή σήμερα. Όσο και αν είναι μια επανάσταση στη ζωή μας, όπως όλες οι επαναστάσεις πάσχει στα επιμέρους, δηλαδή στις κρίσιμες λεπτομέρειες. Έχει φέρει πίν αυτό το Facebook ένα λογισμικό που του επιτρέπει να σου θυμίζει ότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του ή τα γενέθλιά της ο τάδε ή η τάδε. Καλοσύνη του. Ιδίως για ξεχασιάριδες σαν του λόγου μου. Σήμερα, για παράδειγμα, μου θυμίζει να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Τίτο, στην Κύπρο. Ο Τίτος πέθανε πριν από 10 μέρες. Είναι και το άλλο, πάλι στο Facebook, κάτι θεματάκια πιασάρικα πάνω-πάνω που αν δεν καταλάβεις ότι είναι χορηγίες, έτσι τις λένε ευγενικά, μπορεί να τα περάσεις και ως έκτακτη είδηση. Παραδείγματος χάρη, πάλι. Είναι μέρες που μοστράρεται στη βιτρίνα του Facebook η είδηση ότι τελικά ναι, η Kate Middleton, η πριγκίπισσα του πρίγκιπα Edward, έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν πατήσεις την είδηση, εντός εισαγωγικών, την πάτησες. Σήμερα παρεπιπτόντως κυριαρχεί στην κανονική δισογραφία η είδηση της συγνώμης του Mark Zuckerberg, του ιδρυτή του Facebook, στους γονείς παιδιών που έχασαν την ζωή τους, σερφάροντας ανύποπτα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, όπως και σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ο αγροτικός κόσμος είναι στους δρόμους, γιατί πολύ απλά δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Στη σημερινή σύνοδο κορυφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να περιοριστούν οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία και να χαλαρώσουν ορισμένοι πράσινοι κανόνες. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες στη Βόνιτσα με αγρότες που είχαν στήσει μπλόκο εκεί. Το κλίμα ήταν ήπιο πάντως, διαβάζουμε, με τον κύριο Μητσοτάκη να τους λέει ότι δεν είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε, αλλά για να βρούμε λύσεις που θα στηρίζουν αγρότες, καταναλωτές και μισθωτούς. Πρόσωπο της ημέρας λοιπόν ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβολος της Meta, στην οποία πια ανήκει, ο Mark Zuckerberg, ο οποίος σε μια εκπληκτική στιγμή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με εξεταζόμενες διαδικτυακές βλάβες σε παιδιά, στράφηκε προς τους γονείς των θυμάτων και ζήτησε συγνώμη λέγοντας τα εξής. «Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα όσα έχετε περάσει», είπε ο Zuckerberg, καθώς οι γονείς κρατούσαν φωτογραφίες των παιδιών τους που πέθαναν μετά από σεξουαλική εκμετάλλευση ή παρενόχληση μέσω των social media. «Κανείς δεν πρέπει να περάσει αυτά που υπέστησαν οι οικογένειές σας και αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε τόσα πολλά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να περάσει από αυτά που υπέφεραν οι οικογένειές σας». Είναι 5η σήμερα του Φεβρουαρίου του 2024, η πρώτη μέρα, καλό μήνα να έχουμε, καλές ειδήσεις, λιγότερες εντάσεις, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, να βοηθάμε όπου μπορούμε και πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, να κάνουμε και μια προσευχή κάπου-κάπου κάθε μέρα για όσους βιώνουν πόλεμο, αρρώστιες, φτώχεια και διώγμους. Μετράμε 118 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει πάρα πολλά μέτωπα σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από το BBC σήμερα και με την Washington Post. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αναστέλουν την χρηματοδότηση μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Γάζα. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 80% του πληθυσμού της Λωρίδας βασιζόταν στη διεθνή βοήθεια. Μετά από μήνες συγκρούσεων, οι ανάγκες είναι ακόμα πιο μεγάλες, σχεδόν τρομακτικές, τις περιγράφει η Washington Post σήμερα, με σχεδόν 9 στους 10 ανθρώπους να εκτοπίζονται και τουλάχιστον τα μισά κτίρια της Γάζας να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή και να έχουν καταστραφεί ολότελα. Η Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ, γνωστή με τα αρχικά UNRWA, έπαιξε ζωτικό ρόλο στην διανομή διεθνούς βοήθειας στη Γάζα κατά την διάρκεια του πολέμου. Αλλά μετά από τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι περισσότερα από 12 μέλη του προσωπικού της UNRWA συμμετείχαν στις επιθέσεις και στις σφαγές αμάχων της Χαμάς σε Ισραηλινές πόλεις στις 7 Οκτωβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τουλάχιστον 9 άλλες χώρες δωρητές διέκοψαν την χρηματοδότησή τους εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Όσοι επικρίνουν την κίνηση αυτή λένε ότι τούτο μόνο θα προσθέσει στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, με αξιωματούχους του ΟΗΕ να προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα φανούν εντός εβδομάδων. Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος στην Παλαιστίνη ξεκίνησε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή επίθεση ενόπλων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία περίπου 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 250 άλλοι κρατήθηκαν όμοιροι. Περισσότεροι από 27.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται πλήρως από την Χαμάς. Υπολογίζεται επίσης ότι 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν τα 3 τέταρτα του πληθυσμού, έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων των τελευταίων εβδομάδων και πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε καταφύγια εντός εγκαταστάσεων του ΟΗΕ. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 708 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό το μήνα συμπληρώνονται 2 χρόνια πολέμου και δεν φαίνεται πουθενά ούτε μία χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί και να τελειώνει. Σύμφωνα λοιπόν με την καθημερινή σύνοψη από την αγγλική Guardian και ξένα πρακτορία, η κατάσταση στα πολεμικά και διπλωματικά μέτωπα έχει ως εξής. Η Ουκρανία φέρεται να έχει πραγματοποιήσει βαριές πυραυλικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στην Κριμαία, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου Μπάλμπεκ, που χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής, με πιθανές απώλειες ρωσικών αεροσκαφών και προσωπικού. Ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, στρατηγός Μίκολα Όλεσουκ, αναγνώρισε την επίθεση στο Μπάλμπεκ, μοιράζοντας στο διαδίκτυο ένα βίντεο από μια έκρηξη, αποκαλώντας την κάθαρση της Κριμαίας από τη ρωσική παρουσία. Ρωσική βόμβα έπληξε νοσοκομείο στο Βέλικι Μπουρλούκ, βορειοανατολικά του Χάρκοβο, την Τετάρτη, χθες. Έσπασε τζάμια και εξοπλισμό και προκάλεσε την εκένωση δεκάδων ασθενών, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Ευτυχώς θύματα δεν υπήρξαν. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν εκατοντάδες εχμαλώτους ακριβώς μία εβδομάδα αφότου η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι κατέριψε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που, κατά τη Μόσχα, μετέφερε δεκάδες Ουκρανούς εχμαλώτους, οι οποίοι προορίζονταν για ανταλλαγή αργότερα εκείνη την ημέρα. Η Ουκρανία δεν αρνήθηκε ότι κατέριψε το αεροσκάφος, αλλά λέει ότι η Ρωσία δεν έχει δώσει ως τώρα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι πράγματι επέβαιναν εχμάλωτοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να φτάσει το 52% του στόχου της για αποστολή 1.000.000 βλημάτων στην Ουκρανία μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και σχεδιάζει να εκπαιδεύσει άλλους 20.000 στρατιώτες, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιώζεπ Μπορέλι. Ο Όλαφ Σόλτς, ο δυτικογερμανός καγκελάριος και 4 άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες παραδέχτηκαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στερήσει στους στόχους της να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρομαχικά πυροβολικού την παραμονή της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ηγετών της, που είχε στόχο να σπάσει το αδιέξοδο μεταξύ των κρατών μελών και του Ούγγρου συμμάχου του Πούτιν, του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός έθεσε και πάλι βέτο κατά της παροχής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Και τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, όπως λέει η Washington Post, για μία ακόμα φορά έξαλλα μαζί του. Και τέλος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ βεβαίως, για να συναντήσει εκεί τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 12 Φεβρουαρίου. Δήλωσε, αυτή είναι σχετική η ανακοίνωση από Τούρκο αξιωματούχο, λόγω του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου, ο Πούτιν δεν μπορεί να ταξιδέψει σε πολλά μέρη στο εξωτερικό. Όμως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και γι' αυτόν τον λόγο θα καλοδεχθεί ο Ερντογάν τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε και στα δικά μας εσωτερικά και στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ πρώτα η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, είναι κορυφή στα Excel. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδιράνιαν, είναι κορυφή στα broadcast. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και τους τυλίγουν και τους δύο αυτούς μαζί έτσι σε μια κορδέλα άψες βίσε. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι «Sign of Times», σημεία των καιρών, του Άγγλου τραγουδιστή Harry Styles, που σήμερα γίνεται 30 ετών. Και το χαλί που απλώνουμε και που ακούτε τώρα είναι από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler, τον Dire Straits, παρεπιπτόντως βγάζει καινούριο δίσκο αυτές τις μέρες, από τη μουσική που έγραψε για την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn, τελευταία έξοδο στο Brooklyn, και το κομμάτι φέρει τον τίτλο A Love Idea, μια ιδέα έρωτα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 25 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι σήμερα ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στην τηλεόραση του Sky. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που κρίνει άξια σχολιασμού και να τα συζητήσουμε και μαζί. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Χριστό.
Τι έχουμε λοιπόν?
Δεν μπορώ να αμφιβολία, ένα είναι το θέμα σε όλη την Ευρώπη.
Η αγροτική...
Οι αγροτικές κινητοποίησεις.
Ναι.
Συμβαίνει και εις Παρισίους, δεν έλεγαν παλιά.
Ναι.
Εδώ κυριολεκτούμε. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευρεία κινητοποίηση των αγροτών.
Ναι, όπου από ό,τι διαβάσαμε στο ξένο τύπο σήμερα λέει ότι δύο σημεία θα βοηθήσουν, πιστεύουν, να βάλουν ένα pause στις εισαγωγές προϊόντων από την Ουκρανία, δηλαδή θα ενισχυθούν οι δικοί μας οι αγρότες, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί στην Ουκρανία.
Ας είμαστε ρεαλιστές. Mm. Οι αγροτικές δραστηριότητες είναι πάντοτε καλοχαϊδεμένες από το κράτος, διότι είναι απαραίτητες και πρέπει οι κοινωνίες να έχουν τα απαραίτητα προϊόντα από την αγροτική καλλιέργεια και από τη φυτική παραγωγή και από το ζωικό κεφάλαιο, και πάντοτε απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Mm-hmm. Τεράστια κονδύλια σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, θέλω να πω, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Mm-hmm. Ανάλογες πολιτικές υπήρχαν και στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος. Δεν λέω εγώ δικαίως ή αδίκως, κατά τη γνώμη μου υπερβολικά, αλλά πάντως συνέβαινε. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα να περιοριστούν αυτές οι δαπάνες προς τον αγροτικό τομέα, είναι εύλογο να υπάρχουν να ξεσηκώνονται. Mm-hmm. Περιορίζονται τα κεφάλαια που θα μοιραστούν. Περιορίζονται σημαντικά. Και τώρα αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις για να υπάρξουν εξαιρέσεις, τουλάχιστον ένα χρόνο και βλέπουμε.
Θα μαλακώσουν, και, λίγο, θα μαλακώσουν και λίγο, διαβάζω.
Και ευέλικτα και, θα γίνουν τα θέματα.
Ναι, τα θέματα του, τα περιβαλλοντικά, τουλάχιστον για ένα μικρό διάστημα, ώστε να μπορέσουν τα χρήματα εκεί να διοχετευτούν προς τον αγροτικό τομέα.
Νομίζω κάπου πρέπει να ρίξουν τα χρήματα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τέτοια μεγάλη ευκαιρία, αλλά νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα στο Συμβούλιο έχουν και το άλλο μεγάλο θέμα, το μόνιμο αγκάθι δηλαδή
του Όρμπαν.
Στις αποφάσεις του Όρμπαν σχέση με την Ουκρανία για τα 50 δις που πρόκειται να δοθούν, το ένα μέρος ως δάνειο, το άλλο μέρος ως επιχορήγηση, ως δωρεά δηλαδή. Είναι το σύνολο νομίζω 50 δις αν θυμάμαι καλά. Και ο Όρμπαν εκβιάζει για μια ακόμη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ένα θέμα αναθεωρήσεων στην αποφάσεων για την μόνιμη κάθε έτος, για να τους έχει κάθε χρόνο στο χέρι και να εκβιάζει.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι δύσκολο, θα δείξει. Είναι και, η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Και βέβαια παίζει πολύ έξυπνα και με το λαϊκιστικό παράγοντα, δηλώνοντας ότι να, αυτά τα 50 δις που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε ένα μέρος αυτών και για τον αγροτικό κόσμο. Οπότε...
Ναι, όλοι οι λαϊκιστές το ίδιο κάνουν.
Ναι.
Είναι στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι του Πούτιν. Περί αυτού πρόκειται, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα. Πέρα από όλα τα άλλα.
Εδώ στα πολιτικά, ο Μητσοτάκης πήγε σε ένα-δύο μπλόκα. Ήταν κάπως ήπια η αντιμετώπιση και η κουβέντα που είχε εκεί.
Φαίνεται ότι έχουμε πια οριμάσει ως κοινωνία. Καλά έκανε και πήγε ο Πρωθυπουργός. Και ορθώς οι άνθρωποι τον υποδέχθηκαν με λογική. Το να θέτει κανείς τα ζητήματά του, ακόμα και είναι υπερβολικά, είναι εύλογο, δεν είναι λάθος. Το κτυπήν του δρόμου είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της ανοχής που έχουμε συνηθίσει να δίνουμε.
Για έναν πολιτικό συντάκτη που μάλιστα διήθυνε και εφημερίδες, η έλλειψη έτσι πολιτικής αντιπαράθεσης σε κομματικό επίπεδο είναι ένα πρόβλημα.
Βέβαια είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη χώρα η έλλειψη πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κακό και για την κυβέρνηση. Το ότι η αντιπολίτευση είναι τόσο διασπασμένη και σχεδόν απούσα, εκτός τώρα, εντάξει, είναι στο κοινωνικό πεδίο, αλλά νομίζω δεν έχει να κάνει με την καθοδήγηση, κυρίως έχει να κάνει με την αυτόνομη δράση των αγροτών ή δεν ξέρω ποιον. Η πολιτική αντιπολίτευση είναι πρόβλημα. Είναι για τη χώρα δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση άμεση να φαίνεται, γνωρίζετε, και αυτό να καθιστά και την κυβέρνηση πιο προσεκτική, αλλά και να είναι πιο παραγωγικός ο δημόσιος διάλογος.
Το πρόβλημα οφείλεται και στις ηγεσίες των κομμάτων. Μιλάω για τα δύο κόμματα που έπονται της κυβέρνησης, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και
πρόβλημα, το πρόβλημα οφείλεται στην θέση που τους έδωσαν οι πολίτες σε εκλογές, στα ποσοστά τους. Τώρα, οι ηγεσίες κρίνονται μαζί με τα κόμματα, δεν κρίνονται αυτόνομα, ταυτοχρόνως. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι φρέσκος, ανέλαβε και ανέβασε κάπως το ποσοστό του. Έχει την ευκαιρία νομίζω να κάνει να τα πάει καλύτερα. Τώρα ο κύριος Κασελάκης είναι αρχηγός μετά την ΙΤΑ, αλλά δεν βλέπω κανένα ενθουσιασμό. Αντιθέτως ακολούθησε την εκλογή του μια ακόμα διάσπαση και διάφορα ευτράπελα που αποκολουθούν την ηγεσία του τελευταίο διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι θα οριμάσει.
Στην εξωτερική μας πολιτική, Παναγιώτη, που ξέρω ότι πάντοτε έχεις και ένα βλέμμα στραμμένο και προς τα εκεί, η Τουρκία έχει πάρει τις αποφάσεις της επί του παρόντος, παίζει αυτό το ρόλο που παίζει, υποστηρίζει την Χαμάς στο Ισραήλ, θα υποδεχθεί τον Πούτιν στις 12 του μηνός ο Ερντογάν, ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γι' αυτό και επιτρέπεται να ταξιδέψει
εκεί
ο Πούτιν. Αυτοί οι μήνες του μέλητος οπωσδήποτε είναι καλοδεχούμενοι. Θα έχουν μια διάρκεια και από τι θα εξαρτάται αυτό?
Η Τουρκία δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά δεν θα είναι και η τελευταία που έχει αυτή τη πολιτική, ας το πούμε, ας επιτραπεί ο όρος, τακτική. Και με τη Δύση και χωρίς τη Δύση. Και διάλογο με την Ελλάδα και δηλώσεις του γνωστού ύφους και περιεχομένου. Το ότι αυτή την περίοδο περνάμε μια φάση εκτόνωσης και, ας το πούμε έτσι, αποφυγής τουλάχιστον στο πεδίο γεγονότων, είναι πάρα πολύ καλό και είναι, θα έλεγα, μια ευκαιρία για τη χώρα να αναπνεύσει, και για μας δηλαδή, την Ελλάδα. Αλλά ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σε αυτήν την τακτική, τη διπλή και τριπλή ενίοτε.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Νομίζω ότι όσο κρατάει αυτό το κλίμα, καλό είναι. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να επιδιώκει την ένταση. Ποτέ δεν το έκανε άλλωστε. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να υπάρχει ηρεμία, γιατί όλα τα υπόλοιπα κοστίζουν ακριβά.
Μάλιστα.
Και μην ξεχνάμε ότι τόσο από τα εθνικά δίκαια υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα, όπως είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, για να προχωρήσει η χώρα χρειάζεται και συμμαχίες και ισχυρή άμυνα και κυρίως οικονομική ανεξαρτησία. Αν εφ' αυτής, τίποτα δεν μπορεί να προκύψει.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στην τηλεόραση του Sky, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία θέματα που έκρινε άξια σχολιασμού και τα συζητήσαμε και μαζί. ...34 λεπτά μετά τις 9... ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και θα καλημερίσω τώρα το δεύτερο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Θα συζητήσουμε μαζί για τα προβλήματα που έχει το σύστημα υγείας και στη Βρετανία. Θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε διαφορές και ομοιότητες με το δικό μας. Θα κάνουμε και μια ανασκόπηση για το COVID, τους τρεις τύπους της γρίπης που σαρώνουν, την ηλαρά που σαν να πετάχτηκε από το πουθενά και πώς θωρακίζεται και προχωράει μια χώρα έχοντας ένα επίμονο επιδημιολογικό φορτίο. Ασφαλώς, πολιτικό πρόσωπο γάρ, θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας και για την κατάσταση της χώρας, the state of the nation που λένε και οι Αμερικανοί. Καλημέρα σας, κύριε Μόσιαλε.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, θέλετε να πούμε πρώτα τα τρέχοντα. Ξέρω ότι παρακολουθείτε και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά όλα. Είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει μια αναστάτωση σε όλο τον αγροτικό τομέα. Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
Αν ξεκινήσουμε από τον αγροτικό τομέα, αυτό το οποίο χρειάζεται να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποιες είναι οι βασικές της προτεραιότητες. Δηλαδή, για πολλά χρόνια ήταν ο αγροτικός τομέας, όπως ξέρετε, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν έγινε όμως ποτέ με ορθολογικό τρόπο, δηλαδή με αναδιάταξη της παραγωγής. Το ίδιο έγινε και στη χώρα μας, δηλαδή με συνεχείς επιδοτήσεις του αγροτικού τομέα, χωρίς όμως ουσιαστική αναδιάταξή του. Έτσι βρισκόμαστε σήμερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και πολλές άλλες χώρες, δηλαδή που σημαίνει τι αγροτικό προϊόν πρέπει να έχουμε, πώς παράγεται αυτό και από τι τύπου μορφές οικονομικές, δηλαδή από μικρές ιδιοκτησίες ή από πολύ μεγαλύτερες ιδιοκτησίες, είτε συντελεστικών μορφών, είτε διαφορετικών μορφών. Τα ερωτήματα αυτά δεν τέθηκαν ποτέ. Με αποτέλεσμα, βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται να βρει ένα προσανατολισμό για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, θα έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες. Mm-hmm. Θα τεθούν προτεραιότητες. Το ερώτημα είναι, θα τεθούν προτεραιότητες τεχνολογικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεγάλες υπερδυνάμεις που αναδεικνύονται πλέον. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Κίνα. Και η Ινδία αναδεικνύεται σαν μεγάλη υπερδύναμη,
βέβαια.
Αλλά σιγά σιγά και πολλές άλλες χώρες οι οποίες είναι πολυπληθείς και στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε άλλα μέρη του πλανήτη, δηλαδή και στην Κεντρική και τη Λατινική Αμερική, θα δούμε χώρες να μεγαλώνουν οικονομικά πολύ πιο γρήγορα από άλλες χώρες και ιδιαίτερα από μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει και σημαντικά δημογραφικά προβλήματα. Επομένως, δεν είναι μόνο τα αγροτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι γενικότερα και κατά τη γνώμη μου είναι προβλήματα προτεραιοτήτων και προβλήματα δημογραφικά, τα οποία θα πρέπει να τα δει άμεσα. Τα οποία ισχύουν και στη χώρα μας εν μέρη βεβαίως.
Ναι. Βεβαίως σήμερα υπάρχει και πάλι για μία ακόμη φορά η αποδοκιμασία ενός μεγάλου κομματιού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το βέτο που έθεσε και πάλι ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, για το πακέτο των 50 δισεκατομμυρίων βοήθειας προς την Ουκρανία. Θα γίνει και η Σύνοδος Κορυφής σε λίγο και δεν ξέρουμε πώς και αν θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Τώρα, στον πόλεμο...
Ναι, δίνεται έμφαση όμως, δίνεται έμφαση σε αυτό και σωστά βέβαια, εφόσον συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει μια πολιτική κατεύθυνση προς την ενίσχυση της Ουκρανίας. Θα πρέπει όμως εγώ να δω πιο μεγάλα σχέδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού θέλουν να βρισκόμαστε τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να εστιάζεται η προσοχή όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιέσεις τις οποίες ασκεί ο κ. Όρμπαν προς μεγαλύτερη ενίσχυση και της δικής του χώρας, αλλά και στις πολιτικές αρνήσεις που έχει ο ίδιος και η Ουγγαρία αυτή την περίοδο σε σχέση με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πέρα από αυτό, θα περιμένουμε να δούμε και ένα μεγαλύτερο όραμα από τη μεριά της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης.
Που λέτε ότι
που δεν μπορεί
εκλείπει.
Να είναι μόνο η κατεύθυνση προς την Ουκρανία. Mm-hmm. Σωστά γίνεται αυτή η ενίσχυση, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να επισκιάζει η θέση της Ουκρανίας τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, στα δικά σας τώρα, ας πάμε στην αγαπημένη μου Αγγλία, καθηγητής πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Να πούμε ποιο είναι καταρχάς το επιδημιολογικό τοπίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουμε ξεφύγει από τον COVID, παρότι έχει λήξει ο συναγερμός της συγκεκριμένης πανδημίας και έχουμε και ένα πακέτο από διάφορες γρίπες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, και πετάχτηκε και ξαφνικά και η Ιλαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αυτό είναι γιατί οι πολυπόμεθες τους εμβολιασμούς. Αν γίνουν σωστά οι εμβολιασμοί και αν υπήρχε σωστή ενημέρωση του κοινού, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα Ιλαράς. Τα δε προβλήματα με τον COVID συνεχίζονται, αλλά όχι την ίδια ένταση την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική προφανώς, γιατί έχουμε και εμβόλια επαρκή για την αντιμετώπιση του COVID, αλλά έχουμε και θεραπευτικά μέσα, δηλαδή έχουμε αντιϊκά φάρμακα.
Ναι.
Σε πολύ μεγάλη επάρκεια κιόλας. Πολλοί πολίτες επίσης έχουν περάσει COVID, γι' αυτό δεν κάνουν εμβόλιο. Ξέραμε από την αρχή της πανδημίας, κύριε Μιχαλίδη, ότι με το αρχικό στέλεχος, το 80%, θα το θυμάστε ήδη από τις αρχές του 2020 που λέγαμε, ότι το 80% θα έχει μια πολύ ήπια νόσο. Τα προβλήματα ήταν στο υπόλοιπο 20%, που πιθανώς θα είχε μια δυσμενή επίπτωση για την υγεία τους, αν νοσούσαν από την νόσο του COVID. Τα καινούργια, τα νεότερα στελέχη, βέβαια, δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο όσο ήταν το αρχικό στέλεχος. Μπορεί να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διασπορά και πολύ πιο εύκολη διασπορά, αλλά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο όσον αφορά στην πιθανότητα να νοσηλευτεί κανείς ή να πεθάνει. Και παρά έχουμε αυτά τα θεραπευτικά μέσα. Οπότε, ως έναν βαθμό, είναι λογικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που έχει ήδη νοσήσει να μην θέλει πλέον να εμβολιαστεί. Γι' αυτό και οι προσπάθειες που θα πρέπει να κάνει κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, δεν θα πρέπει να είναι οριζόντιες. Η εστίαση θα έπρεπε να ήταν όσον αφορά στους εμβολιασμούς, κυρίως στις ευάλωτες ομάδες, στους συμπατριώτες μας εκείνους οι οποίοι πάσχουν από αρκετά νοσήματα, επομένως είναι επιβαρημένη η υγεία τους, και στα άτομα μεγάλης ηλικίας, γιατί ξέρουμε ότι ο COVID θυμίσεις, η θνητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη στους άνω των 75 και στους άνω των 80 και εξαιρετικά μικρή στους κάτω των 50. Επομένως, όταν σχεδιάζεις πολιτικές εμβολιασμών, αυτές δεν μπορούν να είναι γενικά μηνύματα στο γενικό πληθυσμό, γιατί υπάρχει και κόπωση μετά από τόσα χρόνια, αλλά υπάρχει και από την νόσο αυτή, γιατί πάρα πολλοί πολίτες νόσησαν χωρίς να έχουν σημαντικά προβλήματα. Επομένως, εστιάζει κανείς ως ηγεσία διοργάνωσης των εμβολιασμών εκεί που πρέπει.
Μάλιστα.
Σε αυτούς που πρέπει κιόλας.
Μιλάμε...
Αυτό πρέπει να γίνει όμως, αυτό πρέπει να γίνει από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται μέσα στην ένταση της πανδημίας μέσα στον Ιανουάριο. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ενημερώσεις και όχι στις αρχές Ιανουαρίου.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Η κυβέρνηση εδώ, κύριε Μόσιαλε, έχει βάλει τα περισσότερα αυγά της σε δύο καλάθια μεταρρυθμιστικά, ας το πω έτσι. Το ένα έχει να κάνει με την δικαιοσύνη και το άλλο έχει να κάνει με την υγεία. Παρακολουθείτε την πολιτική της υγείας.
Ναι. Είναι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή
και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που επίσης, ναι, θα ήθελα, έχω μία ερώτηση. Ναι. Τώρα στην
εξελίξη στον χώρο της υγείας και στα πανεπιστήμια, βασικά.
Ναι. Τι σημαίνει μεταρρύθμιση της υγείας στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να μεταρρυθμιστεί και προς ποια κατεύθυνση να πάει? Πού είναι δηλαδή το μεταρρυθμιστικό? Είναι κάτι ριζοσπαστικό, κάτι και, που θα αλλάξει πράγματα, διότι αν είναι απλώς μικρές διορθώσεις δεν λέγεται μεταρρύθμιση πια. Εσείς τι νομίζετε ότι πρόκειται να γίνει και ή τι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα συνηθίζουμε να βαφτίζουμε μεταρρύθμιση κάθε τι το οποίο εξαγγέλλεται.
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει και μεταρρυθμιστική όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Ακούνε πάρα πολλά πράγματα και τελικά δεν βλέπουν να γίνονται μεγάλες αλλαγές. Ειδικά στην υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατά τη γνώμη μου, έχει κλείσει τη διαδρομή του σε σχέση με το πώς σχεδιάστηκε αρκετές δεκαετίες πριν. Επομένως, πρέπει να δούμε από την αρχή τι είδους σύστημα υγείας θέλουμε που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, όχι μόνο τώρα, και τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί αν γίνουν κάποιες αλλαγές, αυτές οι αλλαγές δεν θα αποδώσουν αμέσως εδώ και τώρα. Κάποια μέτρα σίγουρα θα αποδώσουν αμέσως. Αλλά οι αλλαγές πρέπει να σχεδιαστούν σε βάθος δεκαετίες με προοπτική να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, εκεί που ζουν οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε μία πλήρη χαρτογράφηση αυτών των προβλημάτων, που δεν είναι τα ίδια προβλήματα σε όλη τη χώρα. Διαφέρουν ανά κοινωνικο-οικονομική κατηγορία. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι στην περιοχή της Κοκκινιάς, στην περιοχή του Αιγάλεως, έχουμε τα ίδια τα προβλήματα υγείας με την περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, παραμόνως χάρη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει σχέση με την κοινωνική διαστρωμάτωση μέσα στην ίδια την περιοχή της Αθήνας. Έχουν να κάνουν με το πώς αναπτύσσει κανείς την κατανομή των πόρων στις διάφορες περιοχές της χώρας, τι υπηρεσίες θα αποδώσουν περισσότερο, δηλαδή θα αποδώσουν περισσότερο νοσοκομιακές υπηρεσίες. Τι είδους νοσοκομειακές υπηρεσίες χρειαζόμαστε πλέον? Θα αποδώσουν περισσότερο υπηρεσίες πρόληψης και πώς διοργανώνουμε τα προληπτικά προγράμματα έτσι ώστε να έχουν σε βάθος χρόνου πάλι μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ή πρέπει να σκεφτούμε ταυτόχρονα και ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο όμως φέρνει υπόψη τη συνθετότητα των ελληνικών προβλημάτων, δηλαδή των ελληνικών προβλημάτων όσον αφορά το ιατρικό δυναμικό, ότι έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς γιατρούς στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχουμε πολλούς οικογενειακούς γιατρούς. Μένως τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να τίθεται με ένα στρατηγικό τρόπο από τη μεριά της πολιτείας. Θα πρέπει να μελετηθούν σοβαρά, ταυτόχρονα θα να επιδιωχθούν συνενέσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο υγείας το οποίο θα ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να γίνει ο στρατηγικός εγκέφαλος αυτών των σχεδιασμών, γιατί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Υγείας κάνει πυροσβέστηση στην ουσία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΕΚΑΒ σε μια περιοχή, θα τρέξει να το λύσει ο Υπουργός. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο που λείπει ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός, θα πάλι να το λύσει ο Υπουργός. Κατά τη γνώμη μου, αυτά θα πρέπει να τα λύουν οι περιφερειακές διοικήσεις. Μια νέα διοίκηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί δεν έχουμε διοίκηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και το ασφαλιστικό μας ταμείο ΕΟΠΗ να αρχίσει να γίνει ένας ενεργητικός αγοραστής υπηρεσιών και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αντί απλά να πληρώνει τους λογαριασμούς. Δηλαδή να αγοράζει υπηρεσίες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με ένα τέτοιο τρόπο που να μην πληρώνει απλά την υπηρεσία, αλλά να απαιτεί και βελτίωση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε στη χώρα μας.
Ένα πρόβλημα.
Δεν καταγράφουμε την έκβαση νοσηλείας. Δηλαδή, απλώς πληρώνουμε. Ό,τι και να συμβεί, ο οποίος θα πληρώσει το λογαριασμό.
Μάλιστα. Ναι. Ένα πρόβλημα που εντοπίζεται στη δημόσια συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει γύρω από την μεταρρύθμιση στην υγεία είναι η όχι καλή μισθή που δίδει το δημόσιο στους γιατρούς για να μπορέσει να τους κρατήσει εδώ. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν πάει μάλιστα και στα δικά σας τα μέρη, στην Αγγλία από ό,τι γνωρίζω, όπου η αμοιβή είναι πολύ καλύτερη, παρά το γεγονός ότι είχαμε απεργίες το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτές ήταν από τους νέους γιατρούς. Κύριε Μόσιαλε.
Κοιτάξτε, να δείτε, είχαμε απεργίες στη Μεγάλη Βρετανία και συνεχίζονται οι απεργίες στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως από νέους γιατρούς για τις εργασιακές τους συνθήκες στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, καθότι και εδώ οι μισθοί των νέων γιατρών έχουν καθυλωθεί για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και η Αγγλία αντιμετωπίζει πρόβλημα ιατρικού δυναμικού, καθώς δεν υπήρχαν σωστοί σχεδιασμοί. Το θέμα με τους γιατρούς στην Ελλάδα είναι διτό, είναι τριπλό, θα έλεγα. Το πρώτο είναι πόσους γιατρούς θέλουμε και τι γιατρούς θέλουμε. Πρέπει η χώρα να έχει, παραδείγματος χάρη, περισσότερους ουρολόγους ή περισσότερους ογκολόγους. Για αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ περισσότερους ουρολόγους από ότι έχουμε ογκολόγους. Δεν υποτιμώ καμία ειδικότητα. Είναι θέμα σχεδιασμού όμως. Όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα στο τομέα της ογκολογίας, θα έπρεπε να σχεδιάζει ταυτόχρονα και τον αριθμό των ειδικοτήτων και τον αριθμό των γιατρών που θέλει σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Το δεύτερο θέμα μεγάλο, γιατί μένουμε μόνο στους μισθούς, κύριε Μιχαηλίδη, mm-hmm. είναι η διάχυση της καινοτομίας μέσα στο σύστημα υγείας. Σκεφτείτε έναν γιατρό που τον έχει παρκάρει το σύστημα υγείας σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Διαλέξτε όποια θέλετε. Και τον έχει παρκάρει εκεί το 2005. Από το 2005, ένα χειρουργό μέχρι το 2024 έχει αλλάξει η χειρουργική. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει φροντίσει το σύστημα υγείας για την εκπαίδευση αυτού του χειρουργού? Όχι, δεν έχει φροντίσει. Έχει φροντίσει δηλαδή να φύγει αυτός ο χειρουργός από τη μικρή επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας ή της Νότιας Ελλάδας, όπου θέλετε. Διαλέξτε όποια επαρχιακή πόλη θέλετε. Για να πάει ένα χρονικό διάστημα 6 μήνες, ένα χρόνο, σαν από τα μεγάλα κέντρα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Γεωργίου της Θεσσαλονίκης, να έρθει στον Ευαγγελισμό ή στο Ιπποκράτειο της Αθήνας για επανεκπαίδευση. Όχι. Δεν φταίει ο γιατρός που είναι παρκαρισμένος εκεί. Φταίει το σύστημα που δεν του δίνει δυνατότητες να εξελιχθεί. Και μιλάμε τώρα για επεμβατικές ειδικότητες. Δεν μιλάω για έναν ειδικό στο διαβήτη που μπορεί να πάει σε ένα συνέδριο να ακούσει για τα νέα φάρμακα για το διαβήτη και μετά να εφαρμόσει τις καλές πρακτικές που θα μάθει στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού σεμιναρίου, ενός συνεδρίου που θα παρακολουθήσει. Στη χειρουργική πρέπει να την ασκήσεις. Αν δεν πας κάπου να μάθεις τις καινούργιες χειρουργικές τεχνικές, δεν θα μπορέσει να ασκήσεις σύγχρονη χειρουργική. Επομένως, αυτό η διάχυση της καινοτομίας μέσα στο σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει και δεν μιλάω μόνο για τις επαρχιακές πόλεις. Μιλάω και για τα νοσοκομεία που υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι γιατροί με δική τους πρωτοβουλία μαθαίνουν τις καινούργιες τεχνικές τεχνικές, γιατί φεύγουν για ένα μικρό διάστημα στο εξωτερικό ή το μαθαίνουν από κάποιους συναδέλφους τους που έχουν τη διάθεση να τους μάθουν τις νέες τεχνικές, κυρίως οι νεότεροι που έρχονται από το εξωτερικό που τα ξέρουν αυτά. Αλλά γενικότερα δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι τα κίνητρα με τα οποία λειτουργεί κανείς μέσα στο σύστημα υγείας. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι χαμηλή σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και ακριβώς πριν από πολλά χρόνια, αυτό τώρα μιλάμε πάλι πάνω από 20 χρόνια, είχε θεσπιστεί η Υπουργεία Σελέκου Παπαδόπουλου, είχε θεσπιστεί ο θεσμός των απογευματινών ιατρίων, που δίνανε κίνητρο στους γιατρούς να μπορούν να κάνουν εν μέρη ιδιωτικό επάγγελμα μέσα στα πλαίσια όμως του δημόσιου τομέα. Αυτό προσπαθούν να εξελίξουν τώρα. Με τα απογευματινά χειρουργεία. Αν αυτά γίνουν μέσα εντός του δημόσιου τομέα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι μια αρνητική εξέλιξη με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι ποιοτικές συνθήκες, έτσι ώστε να είναι ασφαλή αυτά τα χειρουργεία τις απογευματινές ώρες, και εξασφαλίζονται οι συνθήκες ώστε να μην μειωθεί η παραγωγικότητα των χειρουργών και όσων θα συμμετάσχουν στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων στην πρωινή λειτουργία και τη μεσημεριανή λειτουργία του νοσοκομείου. Αλλά κανονικά θα έπρεπε όλα αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται όχι μόνο από τη μισθολογική τους πλευρά,
μάλιστα,
αλλά μέσα στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας. Δηλαδή, τι γιατρούς θέλουμε, με τι δεξιότητες, τι ειδικότητες θέλουμε, πού θέλουμε να είναι αυτοί οι γιατροί, τι δυνατότητες εξέλιξης τους δίνουμε, έτσι ώστε να συνεχίζουν να μαθαίνουν τις καινούργιες τεχνικές και τις καινούργιες εξελίξεις, και μέσα σε αυτά να δούμε και το μισθολογικό θέμα.
Μάλιστα.
Αντίθετα, στην Ελλάδα πάμε μόνο στο μισθολογικό και ξεχνάμε τα άλλα δύο μεγάλα θέματα.
Κύριε Μόσιαλε, δεν μπορεί να μην σας ζητήσω την άποψή σας για το άνοιγμα που γίνεται τώρα σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικά όπως λένε, και θα ήθελα αυτό λίγο να μου διευκρινιστεί, ποιος θα έρθει εδώ χωρίς να βγάλει κέρδος, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς πώς το βλέπετε, εσείς θα ερχόσασταν εδώ πέρα? Το LSE, υπάρχει περίπτωση να έρθουν πανεπιστήμια τέτοια εμβέλεια στην Ελλάδα? Γιατί μέχρι στιγμής ακούω κάτι άλλα πανεπιστήμια. Συγγνώμη.
Ναι, όπως και τα... Λέω, το LSE δεν έχει παραρτήματα εκτός Μεγάλης Βρετανίας, ούτε προτίθεται να έχει παραρτήματα εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Το ότι μπορεί να κάνουν επιμέρους συνεργασίες για να διδάσκουν μαθήματα με άλλα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες για σύντομα χρονικά διαστήματα. Δεν μιλάμε για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές. Αυτά γίνονται από όλα τα πανεπιστήμια διεθνώς. Αλλά το να έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να θεσπίσουν παραρτήματα στην Ελλάδα, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Άκουσα χθες ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει ότι μα έχει γίνει στο Κατάρ. Είχε επισκεφτεί, ζούσε στο Κατάρ για ένα διάστημα και είδε ότι εκεί υπήρχαν 3-4-5 μερικά πανεπιστήμια. Προφανώς και υπάρχουν στο Κατάρ, που είναι μια πολύ μικρή χώρα, μικρότερη από τη δική μας, αλλά επιδοτούνται αδρά από την Καταριανή κυβέρνηση, με δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να υπάρχουν εκεί. Το ίδιο ισχύει και με πανεπιστήμια που υπάρχουν σε άλλες χώρες του κόσμου. Δηλαδή, στο Αμπουτάμπι που επιδοτούνται, το New York University, το οποίο επιδοτείται αδρά από την εκεί κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέδια η ελληνική κυβέρνηση να φέρει ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας και να τα επιδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ΕΕ στη χώρα μας ήταν 130 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τόσα περίπου δίνει για κάθε αμερικανικό πανεπιστήμιο το Κατάρ, για ένα μόνο δηλαδή, στην Ντόχα. Δηλαδή, να βάλουμε λίγο τα θέματα στην πραγματική τους διάσταση. Τι θα, οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να εστιαστούν σε άλλα θέματα. Δηλαδή, τι είδους δημόσιο πανεπιστήμιο θέλουμε.
Ακριβώς.
Τι πρέπει να παράγει αυτό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τι χρειάζεται η χώρα από άποψη δεξιοτήτων, πάλι μέσα σε βάθος χρόνου, όχι εδώ και τώρα. Για τα επόμενα 10-20 χρόνια είμαστε μια μικρή χώρα. Είμαστε μια μικρή χώρα με δημογραφικό πρόβλημα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, με τι είδους εργατικό δυναμικό. Αυτό το ερώτημα το συζητάμε ή συζητάμε αν θα έρθει κάποιο φημισμένο πανεπιστήμιο στη χώρα μας για να ανοίξει ένα παράρτημα σε μια χώρα που είναι μικρή σαν αγορά, δεν είναι μεγάλη. Ή θα έχει ως προτεραιότητα τους, σκεφτείτε λίγο, έχουν πάει στην Ιταλία.
Όχι,
η Ιταλία επιτρέπει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουν πάει μαζικά τα αμερικάνικα και τα αγγλικά πανεπιστήμια στην Ιταλία? Όχι.
Όχι, μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποια πανεπιστήμια από την Κύπρο. Δεν έχω αντιληφθεί κάποια άλλα.
Αυτά θα γίνουν. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να γίνεται αυτό, αλλά να τίθεται το πραγματικό ερώτημα. Για ποιο λόγο τα θέλουν? Αν ο λόγος είναι να περιορίσουμε τη ροή των Ελλήνων φοιτητών προς την Κύπρο ή προς ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να είναι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές εντός της ελληνικής επικράτειας και να επιδιώξουμε να φέρουμε κάποιους φοιτητές από το εξωτερικό, γιατί όχι? Να το πούμε όμως ότι αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ενάντιος δηλαδή σε αυτή την πρωτοβουλία. Ούτε πιστεύω ότι τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τα σοβαρά δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να απειλούνται τα σοβαρά δημόσια πανεπιστήμια από την παρουσία κάποιων τέτοιων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Αλλά να μην έχουμε προσδοκίες, γιατί άκουσα και το επιχείρημα ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε αυτά τα πανεπιστήμια, θα βελτιωθούν και τα δημόσια. Για πείτε μου, έχουν βελτιωθεί τα δημόσια σχολεία γιατί έχουμε ιδιωτικά σχολεία?
Όχι.
Λοιπόν. Έχει βελτιωθεί το ΕΣΥ γιατί έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία? Όχι. Άρα, να μην υπάρχουν υπερβολές, κατά τη γνώμη μου, ούτε από τη μία πλευρά που λέει ότι θα γίνει κοσμογονία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα γίνει, ούτε από την άλλη πλευρά που δεν τα δέχεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, κύριε Μόση, αλλά κύριε Ανά, λέγαμε πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και θα πάμε σε άλλο εκπαιδευτικό τώρα για την σκέψη της ημέρας από το βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που θα μας μιλήσει σήμερα για μια νέα μεγάλη ιδέα. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Γεια και χαρά.
Το παρθμόν ένα ελάττωμα που καταλογίζουμε στη ράσα μας είναι ότι διαχρονικά δεν ομονοούμε και ότι συνακόλουθα δύσκολα αποδεχόμαστε έναν κοινό στόχο, καθώς και την υπαγωγή μας στο σχέδιο επίτευξής του. Ωστόσο, η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί ένα τρανταχτό αντιπαράδειγμα του συγκεκριμένου ελαττώματος. Ένα αντιπαράδειγμα που έδειξε ότι μπορούμε να φέρνουμε εις πέρα σπουδαίους στόχους, σε βαθμό μάλιστα που να μας κάνει να τσιμπιόμαστε και να αναρωτιόμαστε αν πράγματι ήμασταν εμείς και όχι κάποιοι άλλοι που τους επέτυχαν. Ποια άραγε χαρακτηριστικά είχε αυτός ο στόχος ώστε να κινητοποιήσει δυνάμεις που θεωρούσαμε ανύπαρκτες? Πρώτο χαρακτηριστικό θα έλεγα ότι ήταν το μέγεθός του. Αρκετά δηλαδή μεγάλος ώστε να λειτουργήσει σαν μια σύγχρονη μεγάλη ιδέα. Μια μεγάλη ιδέα που ενέπνευσε και αφύπνισε το φιλότιμο, την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητά μας για να πετύχουμε κάτι για το οποίο θα αισθανόμασταν υπερήφανοι. Δεύτερο χαρακτηριστικό, ότι οδηγούσε σε ένα πρακτικό και συνεπώς επιμετρήσιμο αποτέλεσμα. Έτσι μόνο μας κόβει τη φόρα για αυτοσχεδιασμούς, κακοφωνίες και προχειρότητες που μας εμποδίζουν να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να τελεσφορεί το κοινό μας έργο. Γιατί όλος αυτός ο πρόλογος? Διότι πιστεύω πως δεν έχει έρθει απλώς η ώρα, αλλά ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει να θέσουμε ως υπαριθμόν έναν εθνικό στόχο, τον στόχο της βελτίωσης της εκπαίδευσής μας. Τι το κακό είχε η εκπαίδευσή μας, μου αντέτεινε η καλή φίλη όταν της είπα τη σκέψη μου. Πώς είναι δυνατόν από το κακό σχολείο το οποίο υπονοείς να βγαίνουν μαθητές που σπουδάζουν και σταδιοδρομούν αργότερα ως επιτυχημένοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι? Η απάντηση λοιπόν είναι ότι η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος δεν κρίνεται με βάση το μικρό ποσοστό αρίστων οι οποίοι εισάγονται στις κορυφαίου κύριου πανεπιστημιακές σχολές. Κρίνεται από τον γενικό μέσο όρο. Από τον γενικό μέσο όρο καλλιέργειας, επιστημονικού εγγραμματισμού, κοινωνικής, δημοκρατικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Σε μερικούς λοιπόν από αυτούς τους τομείς φαίνεται ότι δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά. Ποιος μας το λέει αυτό? Μας το λέει η Διεθνής Αξιολόγηση PISA, στην οποία οι μαθητές μας συγκεντρώνουν θλιβερές επιδόσεις. Επιδόσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο των 80 συμμετεχουσών χωρών. Και γιατί θα έπρεπε τάχα να μετρούμε την ποιότητα της εκπαίδευσης με γνώμονα τα κριτήρια της PISA, επανέρχεται δρυμύτερη η φίλη? Μήπως δεν είναι γνωστό ότι η PISA επικεντρώνεται στην κατανόηση κειμένου και στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων των μαθηματικών και των θετικών επιστημών σε προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ διαφορεί απολύτως για άλλες σημαντικές πτυχές της εκπαίδευσης? Πτυχές όπως η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη της συστηματικής νοημοσύνης και η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Επίσης, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μας βάλει στον πειρασμό, αντί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή μας, να αποδηθούμε σε μια προπόνηση των μαθητών απλώς για να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις? Τα ερωτήματα της φίλης δεν είναι αβάσιμα. Δεν είναι όμως ικανά να μας αποτρέψουν από το να θέσουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ως πηξίδα για να κλείνουμε την κατεύθυνση προς την οποία πορεύεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα και συνεπώς η ίδια η χώρα. Διότι οι δεξιότητες της κατανόησης κειμένου και της εφαρμογής των γνώσεων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, αν και επιμέρους, είναι εκ των όνων κάνευ για τη συμμετοχή του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες. Αν δεν προετοιμάσουμε τον αυριανό πολίτη για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, δεν θα προετοιμάσουμε τη χώρα για αυτές. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να θέσουμε τα θεμέλια που θα στηρίξουν τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική της ευημερία. Δεν ξέρω αν έπεισα τη φίλη μου ή εσάς. Όσο το σκέφτομαι όμως, βρίσκω πως δεν ήταν καθόλου κακή ιδέα αν θέταμε ως στόχο τη βελτίωση της θέσης της χώρας στην αξιολόγηση της PISA εντός της επόμενης πενταετίας. Κάτι θα κερδίζαμε προσπαθώντας να μιμηθούμε τις καλές πρακτικές χωρών που τα έχουν καταφέρει καλύτερα από ό,τι εμείς. Θα καθιερώναμε όμως και ένα ψευδές κριτήριο για τις επιδόσεις των Υπουργών Παιδείας, τις οποίες συνήθως ξεχνούμε μετά τη λήξη της θητείας τους. Καλημέρα σας.